Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti Divu krastu radio klausītāji, kā jau ir šajā laikā ēterā raidījums jautājumi atbildes un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā jautājumus par remontu un labiekārtošanas darbiem Daugavpils pašvaldībā uzdošu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Igoram Prelatovam. Prelatova kungs, sākusies vasaras sezona, visās pilsētās arī Daugavpilī notiek tādi gan uzkopšanas, gan remonta darbi, jo laika apstākļi ir piemēroti. Sakiet lūdzu, kādi tad tādi lielākie remonta darbi šobrīd notiek un ir arī paredzēti Daugavpils pašvaldībā?
Jau 2017. Gada pilsētu saimniecības komiteja bija apstiprināts lēmums 3 gadu plānam caurbraucamo pagalmu remontam. Līdz ar to jau pagājušā gada bija izremontēti vairāki caurbraucamie pagalmi un saskaņā ar mūsu lēmu tie bija pirmie, kas ir saistīti ar pašvaldības funkciju, kas savieno vairākus pagalmus, arī nodrošina pievedceļu pirmskolas izglītības iestādēm vai arī nodrošina ceļu pašvaldības objektiem. Šogad mēs jau aprīļa mēnesī uzsākam darbus pie Jātnieku ielas caurbraucamiem pagalmiem, tas 77, 77A, 79, 81 un 81A. Un jau notiek jau asfaltēšanas darbi. Šie darbi arī tiek veikti pirmo reizi pēc projekta, jo iepriekš mēs vienmēr veicam pēc esošas geometrijas un nu, tā kā jau bija tā kā esošais remonts. Plānots uzsākt arī caurbraucamo pagalmu remontu piekrastas ielā posmā no 29. Mājas līdz 35. Mājai un jau ārkārtas domes sēdī bija apstiprināts un piešķirts jauns finansējums vēl pieciem objektiem, tas ir Tartu iela 15, Neretas iela 15, Rezeknes iela 13, Vienības iela 40A un Viršu iela 48. Tas nozīmē, ka minimums mēs šajā gadā izremontēsim 14 pagalmus Daugavpils administratīvā teritorijā. Nu, ja būs ekonomija, mēs arī skatīsim pēc sarakstā un redzēsim, ja būs iespēja, mēs arī varbūt izremontēsim papildus caurbraucamo pagalmu. Jau iepriekš mēs ar komunālo saimniecības pārvaldē un ar apsaimniekotāju, tas ir DZXU un DMP, veicam kopsapulču protokols un sanāksmes ar iedzīvotājiem, kur bija pārrakstīti patapinājuma līgumi un uz tā pamatā arī pašvaldība veic tajos remontus. Šajos remonta darbos mēs labi iekārtojam esošo teritoriju, veicam ietvju remontu, caurbraucamo un braucamo daļu remontu un ja ir nepieciešams esošas stāvvietas un nu, ja ir nepieciešams arī paplašinām esošo stāvlaukumu, ja ir problēmas ar stāvvietam.
Pēc kādiem kritērijiem notiek izvēle, kurus pagalmus remontēt? Tie ir vissliktākajā stāvoklī esošie pagalmi teritorijas?
Protams, speciālisti vienmēr skatās uz ceļa asfaltbetona seguma stāvoklī un, kā es jau iepriekš minēju, mūsu prioritātes bija tie pagalmi, kuri atrodas blakus pašvaldības objektiem, izglītības iestādēm un nu, kur notiek arī specializēto transportu kustība un līdz ar to tiem pagalmiem bija no sākuma prioritāte.
Arī pilsētas centrā, kas tiek darīts uz Rīgas ielas?
Šis projekts jau bija sen gatavots un tikai pagājušajā gadā šis projekts bija pabeigts, tehniskās dokumentācijas izstrādē bija pabeigta līdz galam. Jau šajā pavasarī mēs veicam iepirkumu uz būvniecību, bet, diemžēl, attiecīga iesniegta dokumentācija no pretendentiem bija nekvalitīvi sagatavota un uz doto momentu izsludināts atkārtots iepirkums uz būvniecību. Un plānots, ka 20. Datumā būs atvēršana un, kā arī jau publiski bija izskanēts, ka Daugavpilī 6. Jūnijā notieks Ghetto Games un plānots, ka pēc Ghetto Games veiksmīgas pabeigšanas mēs uzsāksim Rīgas ielas pārbūves darbus posmu no Cietokšņa ielas līdz Gimnāzijas ielai. Un plānos, ka šajā posmā mēs turpināsim logisku izēju uz vienības laukumu un tiks paplašanāta gaja ietve, būs arī vienvērdzenā kustība Rīgas iela, mēs uzlabosim arī situāciju ar autostāv vietām, paplašanāsim to skaitu un tā iela kļūst par intīmāko, tādu centrālu ielu, kur mūsu turisti, iedzīvotāji varēs skatīties, tur sēdēt vasaras kafejnīcas un šis projekts bija sen gaidīts tieši no manas puses, jo es jau sen teicu, ka šis projekts bija ļoti nepieciešams mūsu pilsēti.
Tātad šie darbi tagad tuvākajā laikā sāksies. Šī Jā. Rīgas iela ir tikai ieplānota.
Jā, un jau Jēkabpilī, kad nesen bija militāra parāde, Daugavpils arī saņēma izaicinājumu, ka nākamgad 4. maijā militārā parāde notieks pie mums Daugavpilī Rīgas iela. Līdz ar to mums ir mērķis pabeigt šās ielas rekonstrukciju līdz 4. maijā.
Runājot par tādām varbūt neētībām, vienmēr remontdarbi saistās ar vai no satiksmes ierobežojumiem vai kaut kādiem izrakumiem. Kāda tā situācija izskatās Daugavpilī?
Protams, es jau no savas pieredzes varu pateikt, ka vienmēr būs tie cilvēki, kuri būs neapmierināti, bet tie momenti viņi ir izlaicīgi un es vienmēr saku, ka pēc projekta realizēšanas visi atcerēsies tikai nu, jau labāko, kas ir, nevis, kas bija jau slikti. Nu, protams, ka nevar remontēt dzīvokli, māju bez kādām neērtībām. Un šajā kontekstā, protams, tas ir pilsētas centrs, un šajā kontekstā būs nepieciešams būvniekiem nodrošināt maksimālo pieejamību, kā autotransportām tieši priekš veikaliem, gaju pārvietošanas, arī piekļūšanu pie veikaliem, kafejnīcam un tā tālāk. Un es ceru, ka būvnieki varēs nodrošināt savu būvniecības plānu tā, lai mazinātu iedzīvotāju negatīvu.
Kā ir ar sadarbību ar iedzīvotājiem? Parasti iedzīvotāji saka, te vajadzētu kaut ko varbūt paremontēt vai kādu asfaltiņu uzklāt vai kādu bedrīti aiztaisīt. Kā ir tā sadarbība domēja ar iedzīvotājiem un kā jūs uzklausat iedzīvotājus vai arī to jautājumu pārvarāzēšu savādāk? Vai iedzīvotāji bieži zvana raksta pilsētas domē un saka, šeit vajadzētu un pēc tam jūs spriežat un pēc iespējām to problēmu risināt?
Mēs centamies izmantot visu iespējamo, līdz ar to mēs komunicējam ar iedzīvotājiem Facebookā, iesniegumu saņemšanā, arī elektroniskās vēstulēs, bildēs un tā tālāk. Arī mums ir tikšanās ar iedzīvotājiem, līdz ar to tas klasts, viņš ir ļoti plašs un mēs cenšamies budžeta ietvaros palīdziet iedzīvotājiem ātrāk, optimālāk izremontēt vai atrisināt jebkādu problēmu, kas nu, ir mūsu kompetencija un mūsu pieņemtajā budžetā.
Un turpinot sarunu par šādu pašu līdzīgu tēmu, arī labie kārtošana ir tagad prioritāra, ir labs laiks, vasaras sezona, kad vajag daudzas vietas arī labiekārtot. Izstāstiet, kādas plānotas lietas ir labiekārtošanas sakarā Daugavpils pašvaldībā?
Nu, pilsēta publiskajos pludmalēs pacelsies zilais karoks, un tas ir trīs pludmalēs, Stropu centrālā pludmalē, Stropu Vilnis un pludmalē Šuņu ezerā pie aiz 7. vidusskolas bijušās. Līdz ar to mēs cenšamies jau tagad pabeigt visus finiša darbus, lai nodrošināt cilvēkiem, mūsu iedzīvotājiem un turistiem kvalitatīvu atpūtu. Pašlaik mēs jau pabeidzam otro kārtu promenādei Stropu pludmalē un nesen tika pabeigts arī iepirkums būvniecībai, kas savienos mūsu visu promenādu posmā no Durbas ielas līdz centrālajam stāvlaukumam. Uz dotu momentu notiek pontāno un peldošo baseina savienošana un tranzīts uz centrālo pludmali. Mēs vēl joprojām, mums nesen bija noslēgti līgumi par pludmales sakārtošanu Ogres pludmale, Ogres ielas pludmale un centrālē pludmale pie slimnīcas. Un nesen mums bija arī nodots eksploatācijā bērnu rotaļa laukums un tagad mēs jau katru dienu saņēmam ļoti daudz pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem, kurie saka paldies par jau izdarītiem darbiem, ka bērni, seniori un tie cilvēki, kuriem tagad ir atvaļinājums, var droši atpūsties tropu pludmalē un baudīt labu laiku ar sauli.
Un noslēdzot mūsu sarunu, vasarā tomēr ir divas tādas lielas problēmas, par ko katrai pašvaldībai jārūpējas. Tas ir zāles pļaušana, jo zāles ir daudz un smukus mauriņus vajag turēt daudzās pilsētu vietās. Un otra lieta ir laikam tomēr atkritumi, jo vasaras sezona ir tomēr gan saldējuma papīriņi, gan dažādākas pudeles un daudz kas cits. Kā Daugavpils pašvaldībā ir plānots rūpēties par to, lai zāle visur būtu nopļauta un atkritumu nebūtu?
Mēs gatavojamies vienmēr un cenšamies mūsu teritoriju sakārtot tā, lai iedzīvotāji un turisti redzētu, ka pilsēta ir sakopta, ka pilsēta ir saimnieki. Protams, vienmēr tas pastāv cilvēku faktors, bet mums ir labi iekārtošana demus municipālais uzņēmums komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti, kuriem ir savi plāni, kuri cenšas vienmēr nopļaut, iestādīt, sakārtot, papildus uzstādīt atkritumu urnas, konteinerus, soliņus un tā tālāk, lai nu, mazināt to atkritumu varbūt kādas zonas, tur, kur tas nav pieļaujams. Un mūsu uzņēmums daļai pašvaldības ACO jau strādā pie tā, un mēs jau no pagājušajā gada šķiram atkritumus. Mūsu iestādes kapitāla sabiedrības bija uzstādīti papildus konteineri papīram, kartonam, un šogad mēs jau pilsētā uzstādījām papildus konteineru stiklam un plastikam. Līdz ar to pagājušajā gada vēl ACO bija iepirkums un viņa nopirka jauno mašīnu, kas domāta tikai šķirotiem atkritumiem, un cik man ir jau zināms, mums ir pozitīva tendence, tomēr jāuzsāk no sevis, un mēs to arī izdarījām. Visi pirmskolas izglītības iestādes, skolas, mūsu organizācijas, kapitāla sabiedrības jau šķiro, un mēs turpinām to tendenci, un pilsēte vispieprasītākajās vietās krustojumus jau uzstādīti konteineri priekš stikla un priekš plastika.
Bet, ja iedzīvotājiem ir kādi ierosinājumi vai arī varbūt sūdzības, ierosinājumi, kur ko vajag sakārtot vai sūdzības, kur kas nav izdarīts, kur būtu iedzīvotājiem vai arī Daugavpils pilsētas viesim jāgriežas?
Nu, primāra funkcija tas tajā mums ir komunālās saimniecības pārvalde pārziņā, līdz ar to ir speciālisti, kuri nodarbojas ar vidi, ar zaļo zonu sakārtošanu, ar mūsu ūdeņiem un tā tālāk. Un viņi ir speciālisti, kuri vienmēr zina, kas kur ir, kas par ko atbild, kuram ir ko jādara, un viņi labi pārzina, kura momenta viņi var to izdarīt. Protams, ka ja ir problēmas, iedzīvotāji vienmēr var griezties pilsētas doma, pie manis, pie priekšsēdētāja, pie citiem, pie izpilddirektora, vietniekiem un to, ka laikā no 1. jūlija uzsāk savu darbu izpilddirektors. Līdz ar to tā komunikācija viņi ir vienmēr un visur, un mēs vienmēr laipni gaidām ierusinājumus no iedzīvotājiem tā, lai mūsu pilsēta kļūtu labāka, tīrāka un skaistāka.
Un pašā sarunas noslēgumā, kā ir beidzies šis nepatīkamais gadījums un šis nedaudz skandāls ar Daugavpils ūdeni, kur tika konstatēts fakts, ka ūdens darbinieki faktiski pašvaldības struktūra vienības darbinieki tika izgāzuši šos neattīrītus ūdeņus šo piesārņojumu.
Pagājušajā nedēļā bija ievēlēts jauns valdes loceklis no iekšējās, kurš jau labi parazina Daugavpils ūdens darbu, un jaunam valdes loceklim bija uzdots atrisināt šo problēmu, un jau viņi tagad izstrāda koncepciju mūsu attīrīšanas iekārtām cietokšņa Daugavas ielu apkaimē, un šī problēma jau principā tuvākā laikā būs atrisināta, un visi riski tiks likvidēti.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes šodien izskan. Uz jautājumiem par labiekārtošanas un remontu darbiem Daugavpils pašvaldībā atbildēja Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelatovs, bet jautājumus uzdevu es Tenis Bikovskis uz sadzirdēšanos te pat Divukrastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu – jautājumi, atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.